godmorgen. Det er en morgen, hvor vi her i Radio 4 Morgen, ligesom i nyhederne, kommer til at have rigtig meget fokus på de her huller på gasledningerne Nord Stream 1 og 2. Det kan vi lige så godt sige fra starten.
Det er en dag, hvor livet går ud på det samme, som det gjorde i går. Det skal vi huske at sige. Smør en madpakke, tage på arbejde. Der er ikke krig i Danmark. Men der er mange spørgsmål, der blæser i vinden. Først og fremmest, hvem har sprunget de her huller i, eller sprængt de her huller i gasledningen? Og hvorfor? Hverken danske eller russiske myndigheder vil afvise, at der er tale om sabotage. Men hvem har mest at vinde ved at ødelægge de her gasledninger, der går fra Rusland til Tyskland gennem blandt andet dansk farvand? Og hvordan bærer man sig ad med at ødelægge så store rør, der ligger på havets bund? Der er mange vinkler i de her gasledninger, som vi kommer til at kaste lys over hen over morgenen. Og du må meget gerne skrive til os også, hvis du har spørgsmål eller inputs til det her. Eller bare måske en reaktion på, at der er en opskalering af den konflikt, som Danmark og hele den vestlige verden har været en del af i over et halvt år. Første perle på den perlekæde er om cirka en halv time, der skal vi tale med forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.
Den ifølge statsminister Mette Frederiksen meget hårde kritik, der har været af hende som statsminister, den havde ikke været nær så hård, hvis hun havde været en mand. Sådan lyder det fra statsministeren i et længere interview med Radio 4. Hun benægter den magtfuldkommenhed, som hun bliver beskyldt for at lide af. Og så mener hun, at årsagen til dele af kritikken alene rammer hende på grund af sit køn. Og det er noget, det vi også skal tale om her til morgen. Det er noget, som statsministeren siger i Radio 4's portrætprogram Det Sidste Måltid til værk Lærke Kløvedal.
Der er sådan også et meget stort ønske, synes jeg, om en mistænkeliggørelse. Som jeg faktisk ikke, jeg forstår ikke, hvad det er, den drives af. Fordi, og jeg har meget, meget svært ved at få øje på, at den gør vores samfund bedre.
Og omvendt så er det vel også et fuldstændig klokkeklart, altså sådan er det at være i politik.
Hvorfor?
Jamen, det spørger dig om.
Sådan var det ikke før.
Sådan siger altså statsministeren, og her til morgen, der kommer vi blandt andet til at tale med nogle af dem, der har lavet kritik eller givet kritik af statsministeren, og spørger dem, om der har været en del af det, der handlede om, hvad for en køn vores statsminister har.
I går landede en plan for psykiatrien, som regeringen og støttepartierne har givet hinanden håndslag på at lande inden næste valg, og det nåede de jo. Men aftalen står ikke mål med det, som psykiatrien blev lovet, mener flere ordførere fra den blå blok. De har heller ikke følt sig nok involveret i forhandlingerne, og ordet magtfuldkommen er kommet frem af værktøjskassen igen. 7:15 kan du høre psykiatriordføreren i Nye Borgerlige Mette Thiesen løfte kritikken.
Men allerede nu tager vi fat på første del af den her nye psykiatriplan. Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
Godmorgen og velkommen til.
For den nye 10-årsplan for psykiatrien er slet ikke en 10-årsplan. Sådan lyder det fra Psykiatrifonden. Hos Lægeforeningen siger man, at den nye psykiatriaftale kun er starten på en løsning for psykiatrien. Planen har ellers været længe ventet. Det var en del af regeringens og støttepartiernes forståelsespapir, og det har været forventningerne til, at planen skulle give et markant løft af psykiatrien. Ligesom dengang politikerne for eksempel løftede kræftområdet ved at give store investeringer og også den såkaldte kræftpakke. God morgen, Marianne Skjold Larsen.
God morgen.
Direktør i Psykiatrifonden. Hvorfor mener du ikke, at den her 10-årsplan er en 10-årsplan?
Helt overordnet så havde vi forestillet os, at en 10-årsplan for psykiatrien så anderledes ud. Altså, vi har jo haft en forventning om, at en aftale om en 10-årsplan var en plan, hvor vi løfter psykiatrien også med den finansiering, der er behov for, og hvor man indfaser den her finansiering over en 10-årig periode. Der er jo sundhedsøkonomer, der har beregnet, at sådan en plan, som ligger nu, den koster mellem 4,5 og 5 milliarder. Og det, man så kunne gøre, det var i virkeligheden at sige, jamen nu sætter vi os sammen på tværs af Folketinget og bliver enige om, at vi i løbet af den her 10-årsperiode løfter psykiatrien årligt, sådan at vi i år 10 kan se, at vi kommer op på et samlet løft på 4,5 milliarder cirka. Ikke? Og det er jo ikke det, der ligger her.
Jeg sætter lige en lille smule fakta på planen til dem, der ikke nødvendigvis lige er nået at komme helt ind i den, som du er, Marianne Skjold Larsen. Et bredt flertal i Folketinget er jo blevet enige om at løfte psykiatrien i den her aftale. og man har sat knap 500 millioner kroner om året af i de kommende år. Det er penge, der blandt andet skal bruges på at sikre, at psykiatriske patienter ikke bliver udskrevet før tid, og også penge, der skal bruges til at nedbringe ventelisterne på behandling, ved blandt andet, at man vil ansætte mere personale. Selvom Folketinget sætter ca. 500 millioner kroner af om året, så er det til gengæld også langt fra det niveau, som fagfolk tidligere har anslået, der var brug for, hvis man ville forbedre psykiatrien markant. Ifølge beregninger fra VIVE, det Nationale Center for Forskning og Analyse i Velfærd, og også fra førende psykiatere i landet, så vil det koste 4,5 milliarder om året at gennemføre alt det, som psykiaterne mener er nødvendigt for, at psykiatrien kan have en høj kvalitet. Marianne Skjold Larsen her, der taler om 500 millioner kroner om året, knap og nap. Men kan det her ikke bare være en god start, og så kan man sige, de andre penge, de skal nok komme senere, men nu har man ligesom taget hul på det?
Jo, altså hvis vi er sikre på, at der kom kan man sige, penge senere, så ville det jo være fint nok. Men hvis man kigger tilbage på de planer, der tidligere er lavet, så vil man kunne læse, at man i 2014, hvor man lavede den første psykiatriplan, sagde, nu tager vi første skridt. Og i 2018, hvor den anden plan kom, sagde, nu tager vi første spadestik. Og nu har vi så igen i 2020 taget det første skridt. Det er jo på en eller anden måde ikke rigtigt at komme ud af stedet. Vi har set det her rigtig mange gange før, og isoleret set, ja, så er 450-500 millioner jo selvfølgelig noget, der godt kan komme nogen til gavn. Udfordringen er jo bare, at det jo ikke, kan man sige, det er jo ikke nok. Og hvis vi virkelig skal få dem, der er derude, som har psykisk sygdom tæt på, og jo faktisk også alle dem, der arbejder i psykiatrien, til at tro på, at nu står vi et sted, hvor vi kommer til at løfte psykiatrien. Nu kan man, kan man sige, have forventninger om at håbe, at det alt sammen bliver bedre, så er man jo også nødt til at tilkendegive, at man kan finde de penge, der er nødvendige. Fordi vi har stået her rigtig mange gange før, og det er det, der er vores bekymring.
Men du kan vel ikke vide, om der kommer flere penge i den nærmeste fremtid? Altså som sagt, det her er jo en aftale, der er indgået nu, men der kan vel godt komme nye aftaler eller en tilføjelse til?
Det kan der. Og det sidder jeg da lige nu og håber rigtig meget på, at der også gør. Men udfordringen er jo igen, at det kan vi jo ikke være sikre på. Altså, vi har jo stået i den her situation rigtig mange gange før, hvor man har fundet beløb, der minder om det, man også har fundet nu, og hvor man ligesom ikke rigtig er kommet videre med det. Så vi havde forventet, at når man nu taler om, at nu skulle man lave en 10-årsplan, altså det er jo, kan man sige, politikerne selv, regeringen selv, der i deres forståelsespapir sat sig ned og sagt, at vi skal lave en reel 10-årsplan, så havde vi i hvert fald forventet og håbet, at det var en plan, hvor man også havde en plan for, hvordan man finder midlerne til at løfte psykiatrien, for det er jo fuldstændig afgørende for faktisk at skabe de forbedringer, der er behov for.
Jeg vil også gerne lige sige godmorgen til dig, Daniel Wiholm.
Godmorgen.
31 år og har haft diagnosen ADHD, siden du var 19 år gammel. Og det betyder også, at du er en af dem, der har været tilknyttet psykiatrien i mange år. Og samtidig med det, så sidder du også i hovedbestyrelsen i ADHD-foreningen. Når du som patient i psykiatrien hører om den her 10-årsplan, der er landet nu, hvad er det så for en fornemmelse, du sidder med?
Jamen altså, den stemmer måske meget godt overens med det, Marianne lige har fortalt os, ikke? Altså, at vi har ligesom hørt det samme før, ikke? Og så kan man jo sidde med en vis portion sund skepsis, ikke? Og det, jeg lidt frygter, det er jo også, at selvom vi finder midlerne, hvordan, altså nu sagde du også selv, at en del af planen er, at vi skal have nedbragt de her altså enormt lange ventelister, og hvordan gør vi så det, hvis ikke vi har for eksempel speciallæger i psykiatri nok til det? Det er sådan nogle ting, jeg godt kunne mangle svar på.
Men er det ikke noget af det, du tænker, der kan komme flere af, nu hvor der bliver sat nogle penge af specifikt til psykiatriområdet?
Jo, helt sikkert, men jeg synes bare, at jeg mangler lidt ambitionen for det. Jeg mangler lidt, at det skal stå sort på hvidt, i stedet for, at det er noget, vi taler om halvanden år eller to år, eller hvor lang tid der nu går, før den første pose penge, den ligesom løber op, ikke?
Du er jo, som jeg også nævnte før, selv patient i psykiatrien. Hvis du skulle nævne én ting, som er noget af det vigtigste for dig, hvad har du så brug for, at der bliver ændret med de erfaringer, du har gjort dig?
Jamen altså, jeg tror egentlig, det behov, jeg havde, dengang jeg blev diagnosticeret for 12 år siden, det tror jeg sådan set stadigvæk er det, der bliver råbt højt om nu af de patienter, der kommer ind i psykiatrien. Og det er jo egentlig bare, at man gerne vil have nogle andre tilbud end medicin. Ikke? Altså, vi får kastet medicin i hovedet som det første. Og det gør vi jo som en konsekvens af, at psykiaterne, de ikke har tid nok, eller det øvrige sundhedspersonale ikke har tid nok. Og medicin, jamen, det kan godt være, at det er førstevalget i særdeleshed inden for ADHD, men det skal bare aldrig nogensinde have lov til at stå alene, og det gør det bare alt for ofte. Så jeg savner også lidt altså, at høre på, altså nu ved jeg godt, nu har vi ikke nogen konkrete retningslinjer for diagnoserne, men jeg savner også lidt at høre, hvad er det, vi gør så for at løfte den? Og der kan man håbe på, at de her penge, der er blevet afsat til forskningen, måske kunne gå i den retning, men man kan jo kun håbe.
Udover at der selvfølgelig er noget indholdsmæssigt i det her, så var der også lidt politisk palaver, kan vi godt sige, omkring aftalen. Jeg har lige et lille klip med Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen her. Han sagde sådan her på det pressemøde, som aftalepartierne holdt i går.
Normalt er det sådan, når man er på sådan nogle doorstep-pressemøder her, så roser man de andre partier for et rigtig, rigtig godt forhandlingsforløb, og man kunne måske endda som oppositionsvinge sig op til at rose ministeren for at have ledt os godt igennem forhandlingerne. Det kan jeg simpelthen ikke.
Marianne Skjold Larsen, direktør af Psykiatrifonden, jeg vender lige tilbage til dig. Vi har jo også en aftale her, hvor særligt de blå partier faktisk er ret utilfredse, og det er også en aftale, der har været længe undervejs, som så kommer nu her i noget, mange kalder optakten til en valgkamp. Hvad tænker du om den proces, der har været omkring den her aftale?
Det er svært for mig konkret at sige. Jeg har jo ikke sådan været en del af selve maskinrummet. Altså, det vi måske ærger os lidt over, det er, at man kom så sent i gang med forhandlingerne. Altså, den her plan lå jo klar helt tilbage i januar måned. Og vi var jo rigtig mange organisationer, der allerede dengang pegede på, at der var behov for, at man simpelthen på det tidspunkt gik i gang med de politiske forhandlinger. Så lidt forsigtigt kunne man måske sige, at det, at de her forhandlinger er startet så sent op til et valg, nok også har påvirket, kan man sige, det forhandlingsklima, der har været. Men som sagt, jeg har jo ikke været en del af de forhandlinger selv, men det tyder i hvert fald på, at man er startet meget sent.
Tak til dig, Marianne Skjold Larsen, direktør i Psykiatrifonden, og også tak til dig, Daniel Wiholm Nielsen.
Super.
Som har ADHD og altså sidder i hovedbestyrelsen i ADHD-foreningen. Klokken er 17 minutter over 6.
De tre lækager på de store gasledninger Nord Stream 1 og 2 er sket ved bevidste handlinger og ikke ved et uheld. Det er helt tydeligt, sagde statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet på et pressemøde i går aftes om situationen.
Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Jeg skal også sige, at det er Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering, at der ikke er tale om en øget direkte militær trussel mod Danmark. Jeg vil også gerne understrege, at myndigheden vurderer, at der ikke er sikkerhedsmæssige konsekvenser for bornholmerne i forhold til de konkrete gasudslip. Generelt vil vi gerne i aften sige, at myndighederne fortsat arbejder på at afdække, hvad det er, der præcist er sket. Men vi vil også gerne i aften understrege, at vi ser på det her med største alvor, og vi er i meget tæt dialog med vores internationale partnere om situationen. Jeg vil give ordet til ministerne, som vil redegøre for de oplysninger, vi har for nærværende, og der er, vil jeg bare sige endeligvis, mange oplysninger, der endnu ikke er afdækket.
Ja, og de andre ministre, der var til stede, det var klima-, energi-, forsyningsminister Dan Jørgensen, som du skal høre om lidt, og så Morten Bødskov, som er forsvarsminister. Først altså Dan Jørgensen, der uddybede den del, der handlede om selve eksplosionerne.
Vi ved nu, at natten til i går, den 26.9. kl. 02.03, der skete en eksplosion sydøst for Dueodde på gasledningen Nord Stream 2. Og i går aftes kl. 19.03 en eksplosion nordøst for Bornholm på ledningen Nord Stream 1. Det er vores klare vurdering, at hændelserne ikke kan skyldes uheld, men sprængninger. Og det bygger vi på følgende. Gasrørene ligger på 70-90 meters dybde og består af over 12 cm tykke lag af henholdsvis stål og beton. Karakteren af lækagerne, størrelsen, indikerer, at der er tale om så store huller, at det ikke kan være sket ved et uheld, for eksempel et skibsanker. Læg dertil, at vores seismologiske undersøgelse foretaget af GEOS, viser, at rystelserne var af en størrelse, der svarer til henholdsvis 2,3 og 2,1 på Richterskalaen. Og ifølge eksperterne, så er der altså tale om en type af rystelser, som man ikke ser ved jordskælv, men som man altså ser ved eksplosioner.
Der var ikke mange, der forventede, at det var tre simultane uheld, sådan der spontant opstod. Men opklaringsarbejdet skal selvfølgelig foregå rigtigt, betoner klima- og energiminister Dan Jørgensen her, der altså fortæller om de eksplosioner, som formentlig har sprængt de huller i Nord Stream 1 og 2, der betyder, at vandet bobler af gas i øjeblikket ud for Bornholm. Det danske forsvar er også aktiveret i forbindelse med opklaringsarbejdet efter eksplosionerne, fortalte forsvarsminister Morten Bødskov.
Vi øger vores tilstedeværelse i området omkring Bornholm. Vores vurdering er, som sagt, at bruddene på gasrørene ikke er en ulykke, men en bevidst handling. Og det er alvorligt, og vores myndigheder gør selvfølgelig alt, hvad der står i deres magt for at få det afklaret, og det sker i tæt samarbejde med vores partnere. Forsvaret har siden i går haft et patruljeskib i området, og i løbet af i dag ja, så har forsvaret sendt fregatten Absalon til Bornholm, ligesom også miljøskibet Gunnar Thorsson vil være fremme i morgen. Forsvaret er i området for at styrke overvågning af farvandet og for at bistå med sikkerheden for skibe i området. Samtidig så er der etableret et forhøjet helikopterberedskab, som betyder, at forsvaret har placeret en helikopter på Bornholm til nødvendig assistance. Samtidig ja, så sendte Beredskabsstyrelsen allerede i går et køretøj til Bornholm for at kunne overvåge indholdet af gaspartikler i luften. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko for befolkningen på Bornholm eller Christiansø.
Sagde altså forsvarsminister Morten Bødskov på pressemødet i aftes, og miljøskibet kommer altså frem i løbet af i dag. Vi kommer til at vende tilbage til det opklaringsarbejde, og også nogle analyser af de sikkerhedspolitiske og geopolitiske og energipolitiske ting, der er i spil, og hvem der i givet fald kunne have noget ud af, at de to ledninger er gået i stykker. Efter nyhederne taler vi med Hans Peter Michaelsen, der er militæranalytiker, om den sag. Husk, du kan skrive til os på telefonnummeret, eller ja, du skal sende din sms til nummeret 1424. Så kommer den her ind til Radio 4 morgen. Vi skal lige vende os mod en anden vigtig ting i forhold til konflikten mellem øst og vest, nemlig det faktum, at et stort flertal af vælgerne i de russisk kontrollerede områder fra Ukraine i regionerne Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson har stemt ja til at tilslutte sig Rusland. I går eftermiddags viste forløbige optællinger, at mindst 96% af vælgerne har stemt ja i de afstemninger, der er foregået siden fredag. Det meddeler valgmyndigheder i de her fire regioner ifølge russiske nyhedsbyråer. Rusland kalder det folkeafstemninger, men både Ukraine, Danmark, Tyskland, Frankrig, USA fordømmer afstemningerne, som efter de vestlige landes mening ikke er gået rigtigt til. Stefan Weigert, der er freelancejournalist i Ukraine, er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har netop været i Kramatorsk, der ligger i det østukrainske område Donetsk, som er delvist besat af russerne. De første delvise resultater af folkeafstemningen viser et kæmpe flertal for at blive en del af Rusland. Var det også den følelse, du havde, når du tog rundt og talte med folk inden den her afstemning, altså 96% flertal for at blive russere?
Ja, så altså nu har jeg jo kun været på den side, der er kontrolleret af Ukraine, men ja, det er helt sikkert, at de folk, som jeg har snakket med, de har helt sikkert forventet, at det blev et overvældende flertal i det russiske valg, simpelthen fordi, at der er meget, meget få mennesker her i Ukraine, som har nogen forhåbning om, at de valg vil være frie, og at folk rent faktisk får lov til at stemme det, som de ville. Så det var ligesom forventeligt, at det ville blive et klart ja til at blive en del af Rusland, fordi at det ikke er reelle valg, som en del i hvert fald har fortalt.
I samme sekund, som Rusland synes, at stemmerne er talt tilstrækkeligt op, så vil det her altså være at regne for russisk territorium. Hvad betyder det for de mennesker, der bor i området?
Jamen, det gør for eksempel i Kramatorsk, hvor jeg var, at der er en stor frygt, fordi at de havde ligesom regnet med, som jeg sagde før, at det ligesom ville blive klart ja til at blive en del af Rusland, men ligesom hvad der kommer bagefter er det store spørgsmål. Altså, vil det ændre den måde, som krigen er på, når nu Rusland lige pludselig vil se det som værende en krig mellem Ukraine og Rusland på det, de vi så vil kalde russisk territorium? Vil det så ændre den måde, der vi fører krig på? Og der er der en del folk, der er nervøse, fordi det kan jo betyde en optrapning. Det kan jo betyde i værste tilfælde, at Putin kan finde på at bruge atomvåben. Det er i hvert fald det, som folk for eksempel i krematorisk de frygter.
I den by, der ligger tæt på de russisk kontrollerede områder, hvordan opfatter folk den demokratiske proces omkring valget? Altså, tror de på, at det er gået rigtigt til?
Nej, der er en stor del, som ikke gør. Området er jo delt op i folk, der også har sympati med Rusland, og så dem, der har sympati med Ukraine. Men jeg synes selv, blandt dem, som har sympati med Rusland, der virker det ikke til, at de har særlig meget tillid til valget generelt. Der er meget, meget stor mistillid i forhold til, at de her valg, de vil foregå på en ordentlig måde, og det er jo kun forstærket af de videoer, der er kommet ud af den måde, som valget er forløbet på inde i områderne. Altså for eksempel, hvordan at der er soldater med, når de går rundt og beder folk om at stemme på døre og sådan noget. Altså beder dem, altså kommer rundt til folks hjem og siger, hey, du skal lige stemme til det her valg, og så er der russiske soldater med, og det gør jo det er i hvert fald noget, som folk har blivet mærke i at sige, at hvis der kommer en soldat med ud, når man skal stemme, så er det i hvert fald svært at sige det, man egentlig rigtig gerne vil.
TV2's Rasmus Tantholdt delte et klip fra stemmeoptællingen i går. Der kommer en tolk ind over og fortæller, hvad det er, der står på de her stemmesedler. Der står ja. Altså ja til at blive en del af Rusland. Man har fra russisk side meldt ud, at over 90% af de stemmeberettigede har stemt i Luhansk-regionen. Det er altså en stemmeprocent, som vi aldrig har været i nærheden af i Danmark, selv ved de demokratiske folketingsvalg. Er det noget, der optager folk så meget, tror du, at 90% vil vælge at stemme?
Jamen, det er noget, folk de bider mærke i. Altså, det er tit, så bliver det ligesom set, tager folk lidt med et smil, fordi det er forventeligt. Altså, det er forventeligt, at de her stemmeprocenter blev pustet højt op. Altså de forløbige resultater fra Luhansk-regionen for eksempel viser jo også, at jeg tror, det var 97,5%, som russerne siger, har stemt for, at regionen skal blive en del af Rusland. Altså det er absurd høje tal jo. Og det er helt sikkert, det er noget, som lokalbefolkningen ryster på skuldrene af, eller ryster på hovedet af og siger, at det er mærkeligt.
Du har optaget et klip med en 57-årig mand ved navn Andrei, som du mødte i Kramatorsk. Jeg kan lige sætte klippet i gang, og så må du gerne fortælle, hvad det er, han siger.
Interessant, absolut. Там народ, у них свои мозги есть. Вот пусть они и думают. Если они хотят в Россию, пусть тут на референдум. Не хотят, пусть остаются дома.
Hvad siger han her, Andrei?
Jamen, han er en af dem, som er sådan lidt mere skeptisk omkring det hele. Altså, dem er der også en del af i Kramatorsk. Så det, han fortæller her, det er, at altså, han er egentlig lidt ligeglad, hvad der sker over på den anden side, altså i det område, der er kontrolleret med Rusland. Hvis de har lyst til at have en folkeafstemning og blive en del af Rusland, så må de gøre det. Han har ikke ret stor tillid til folkeafstemningen. Han har ikke ret meget tillid til ligesom at ham også i den ukrainske del, altså den ukrainsk kontrollerede område, får lov til at sige, hvad han vil, eller der er nogen politikere, der overhovedet tager højde for hverken i den ukrainske eller den russiske del, på hvad den almindelige civilbefolkningen vil. Han siger, at alt er styret fra toppen, og der er ikke, altså der er ikke nogen fri vilje ved folk, hverken på nogen af de her sider af fronten. Og han er ligesom en af dem, som man kan sige, som er meget... meget skeptiske generelt også for det, der foregår. Altså, han vil egentlig bare gerne have fred, og det er ligesom det, der kommer først, og alt det her med krigen, det er ligesom det er noget, som han egentlig bare gerne vil have afsluttet, koste hvad det koste vil-agtigt.
Tak fordi du var med, Stefan Weigert, freelance journalist, som altså er i Ukraine i den østlige del, hvor der har været 4 folkeafstemninger, alle sammen pegende på, og at 4 områder nu har lyst til at være en del af Rusland. Folkeafstemningen er holdt over 5 dage. Det begyndte i fredags og sluttede i går eftermiddags. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger om den her pro-russiske udfald i afstemningerne. Disse afstemninger er ikke engang så meget som en parodi på en folkeafstemning, siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters.
Lige om lidt, så skal vi tale mere om de her huller på de store gasledninger Nord Stream 1 og 2. Vi skal gøre det sammen med selvstændig forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen. Og inden da, der kan du også høre mere om det i nyhederne. De kommer her med Thomas Sand. Klokken er 6:30.
De radikale kommer ikke til at lempe på deres valgkrav, fordi Danmark står i en ekstraordinær situation med gaslækager i Østersøen. Det slår partiets politiske leder Sofie Carsten Nielsen fast i et længere opslag på Instagram. Det er sket i internationalt farvand, det er ikke et angreb på Danmark, lyder en af de første sætninger. Den radikale leder skriver i sit opslag, at lækagerne skriver sig ind i en generel krise i Europa, som ikke står til at slutte forløbigt. Det slutter ikke om lidt. Vi skal indstille os på, at det fortsætter og bliver svært i mange måneder, måske år. Derfor har vi ikke brug for en 8 måneder lang valgkamp. Vi har brug for et valg, så vi kan komme videre fra valgkamp, skriver hun, og levner også plads til sit flere gange udtalte ønske om en regering over midten. Og den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken lover Danmark og Europa fuld støtte. Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod, der har haft en snak med Blinken om gaslækagerne i Østersøen. I et telefonopkald i aftes orienterede han amerikaneren om situationen, som den bliver udlagt af de danske myndigheder. Her står det klart, at lækagerne er et resultat af eksplosioner. Det viser flere landes seismografiske målinger. Tilbage lovede Antony Blinken at støtte fuldt op om Danmark og Europa, fortæller den danske udenrigsminister.
Fuld støtte til Danmark og til Europa med europæisk energisikkerhed. Det her det er jo også foregået i internationalt farvand, så det er noget, der ligesom vedrører os alle sammen. Og der samarbejder vi tæt med alle allierede, ikke mindst amerikanerne. Det er fuld støtte fra amerikanerne. Det var sådan lidt det vigtige budskab, og vi selvfølgelig også kan til bund sige, hvad der er sket her helt præcist.
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at sænke klasseloftet i folkeskolens mindste klasser. For nye årgange i 0. til 2. klasse må der maksimalt være 26 elever i klasserne. I dag er der et loft på 28 elever. Ændringen gælder fra næste skoleår. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at loftet især vil komme børn med særlige behov til gavn.
Det kommer selvfølgelig alle elever til gavn. Og det gør det jo i al almindelighed, kan man sige. Og så kommer det selvfølgelig også til at gavne de børn med særlige behov i særdeleshed, som har det svært ved at være inkluderet i store dele af folkeskolen.
Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller også, at man i de senere år har haft mulighed for at have 2 lærere i klasselokalerne, et tiltag, som 90% af skolerne har valgt at benytte. Der er ikke lagt op til, at der også skal indføres et klasseloft i de ældre klasser i folkeskolen. 9 ud af 10 af de danske online-forhandlere af håndsprit, saltsyre og opvasketabs lever tilsyneladende ikke op til EU-lovgivningens krav om at oplyse om faren ved produkterne. Det er kun 22 af de 304 forhandlere, som Miljøstyrelsen har screenet, der lever op til EU's miljøkrav. Det svarer til 7%.
Når man handler online eller sælger online til forbrugere kemiske blandinger, og de kemiske blandinger er fareklassificerede, så skal man mærke på samme vis, som hvis man stod med det fysiske produkt. Og herunder, som minimum, skal man angive de faresætninger, som produktet har.
Siger Maria Testrup Jensen, der er AC-tekniker hos Miljøstyrelsen. Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det et problem, at forbrugerne ikke får al den lovpligtige information, når de køber ind på nettet. Miljøstyrelsen understreger, at man ikke er bekymret for manglende mærkning på selve produkterne, som lander fysisk hjemme hos danskerne. Det handler udelukkende om manglende informationer i forbindelse med køb af produkterne på hjemmesiderne. Over den nordlige del skyet med regn eller byer, der stedvis kan være ret kraftige i resten af landet. Stedvis lidt sol og kun enkelte lokale byer, som kan være kraftige. Vi får temperaturer op mellem 10 og 13 grader.
Det må være hårdt at være Mette, fordi hun er kvinde. Det er hårdt at være Pape, fordi han er homoseksuel. Det er hårdt for Jakob, fordi han skal fylde sin fars sko. Vi kan se frem til det mest patetiske valg i dansk historie. Analyserer vores lytter Tommy, som har skrevet til os på nummer 1424. Han har lyttet med i den lydbid fra interviewet, hvor Mette Frederiksen taler om sin rolle som kvinde og statsminister på en gang.
Det er et interview, hun har givet til os her på Radio 4 i programmet Det Sidste Måltid. Vi kommer til at spille en bid af klippet om 10 minutters tid fra det her interview, hvor hun altså netop mener, at den meget hårde kritik af hende som statsminister ikke havde været nær så hård, hvis hun havde været en mand.
Mette Frederiksen er statsminister i Danmark, og i en helt anden kontekst holdt hun og to andre ministre pressemøde i går. Det skal vi høre et klip fra nu.
Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger.
Ja, det sagde Mette Frederiksen på et pressemøde i går aftes, efter at de indledende undersøgelser af de tre eksplosioner på de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 stod klart, at det var altså eksplosioner og ikke for eksempel det anker, der havde rykket de her ledninger over. Der er tale om i alt tre lækager, og gassen strømmer altså op. Vandet bobler ud for Bornholms østkyst, eller syd for Sverige. Ifølge svenske myndigheder er der sket to eksplosioner ved Nord Stream 1. Det ene i svensk farvand, og det andet i dansk. Og så på Nord Stream 2, der er der ifølge Søfartsstyrelsen i Danmark sket et læk. Det er sket sydøst for Bornholm ved Dueodde. Hans-Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvem kunne have en interesse i at sabotere de to gasledninger?
Ja, og det er der blevet gisnet rigtig, rigtig meget om, fordi der bliver jo ikke sendt gas fra Rusland igennem de to ledninger i øjeblikket. De ligger, og der er gas i dem under tryk. Og hvem kan have en interesse? Og der har været mange gisninger, kan man sige. Det, der man kan se i øjeblikket, det er så at sige, jamen nu, der har jo tidligere været, hvor Rusland er sammen. Vi har desværre problemer med de her gasledninger. Vi kan ikke lige sende gas i øjeblikket. Nu kan man sige, nu kan man permanent ikke sende gas til Tyskland, fordi det vil tage lang, lang tid at reparere sådan nogle ledninger. Og man så, at gasmarkedet og gaspriserne steg i hvert fald kortvarigt, selvom man ikke bruger gas i øjeblikket, fordi der er ikke nogen håb om, at man lige arme vil sige en nødsituation, så kan vi lige få lidt gas den vej igen. Så der er flere, der har spekuleret på, at jamen, har Rusland en interesse i at sådan endnu skabe noget usikkerhed. Det sker samtidig med åbning af Baltic Pipe, som er den nye gasledning, der går gennem, fra Norge ned til, gennem Danmark ned til Polen, som ligesom skal aflaste, eller kan vi sige sikre, at Polen kan få gas, uden at skal have gas fra Rusland. Det sker samtidig med de her famøse afstemninger nede i de russisk okkuperede områder i Ukraine. Så når man lægger det sammen med de andre begivenheder, så synes jeg, at flasken peger i høj grad på, at Rusland har en interesse. Men det er jo gisninger i øjeblikket.
Når man følger ukrainske politikere og sådan meningsdannere på Twitter, så kan man se, at der er også rigtig mange på den kant, som har syntes, det var forfærdeligt, at man i Europa aftog gas fra Rusland. Når vi nu bare taler motiver, altså kunne der være et ukrainsk motiv?
Det kunne det godt. Og der er jo også nogen, der har sagt, at amerikanerne har også protesteret mod det her, så de kan også have et motiv. Når vi så kigger på, jamen, hvem har motivet... Og hvem har så kapaciteten? Det er så noget andet, ikke også? Fordi det er ikke noget, man bare lige gør med en tilfældig dykker eller noget lignende. Det er foregået ned på sådan 60-70 meter. Så skulle der have ligget et skib i lang tid. Man skal have en del sprængstof med. Det skib vil være blevet opdaget af de radar, der er.
Her tabte vi lige Hans-Peter Michaelsen. Ham ringer vi op på en god gammeldags telefon om et øjeblik. Så kan jeg lige rise op, hvad det er, vi taler om. Altså to gasledninger, der løber fra øst mod vest. Rusland har jo igennem en årrække været Europas største leverandør af gas. Nord Stream 1 blev indviet i 2011. Den er russisk ejet af Gazprom, som jo altså er det russiske statslige energiselskab. Gazprom er også enejer af Nord Stream 2, som aldrig er kommet i brug. Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, bør hændelserne ikke have betydning for den danske gasforsyning. Selskabet bag gasledningerne Nord Stream meddeler, at der er tale om skader uden fortilfælde. Og det viste sig jo altså også, da der blev gjort status på de seismiske rystelser i området, at der er tale om regulære eksplosioner. Har vi Hans Peter Michaelsen med igen nu? Nå, der er
bare... Hallo igen.
Nå, goddag igen. Tak fordi du er med. Vi mistede en halv sætning, men det var mere sådan den der motivspekulation. Lad os lægge den fra os. Hvis nu, at der er tale om regulær sabotage fra russisk side, det er jo altså en ret kompliceret opgave at komme ned på 60-70 meters dybde med en dykker. Ikke desto mindre er der en russisk enklave, der vender ud mod Østersøen, den del der. Så rent lavpraktisk ville det nok kunne lade sig gøre. Hvad skulle der til, sådan, hvis man analyserer det sådan militær strategisk?
Altså, man skal ind og anvende en ubåd eller ned under havoverfladen, fordi ellers kan det ikke lade sig gøre. Så det kræver altså noget kapacitet for at kunne gøre det. Så det peger på en statslig aktør.
Jakob Korsbo, som er tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste, han er ret klar i spyttet i forhold til, hvem han tror, der står bag. Mit bud er dykkere fra specialstyrkerne, altså de russiske. Måske udstyret med undervandsdroner. Forskellige typer ubåde eller sprængning indefra er ikke sandsynligt, mener han. Militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Anders Bug Nielsen, nævner, at det meget vel kan være tale om en sprængning udefra. Altså indefra, det skulle så være noget, der er kommet indefra gasledningen, og udefra, det er de her teorier om dykker og ubåde. Hvad hælder du til?
Jamen, jeg hælder til den udefra kommende, altså enten dykker fra en ubåd, eller en fjernstyret undervandsdrone, eller en af de svenske seismologer, der har målt rystelserne, anslår, at der er anvendt måske i krav som dykker, så det kræver altså nogen, der virkelig ved, hvad de gør. Altså, og det peger på sådan nogle specialstyrker eller lignende ting med et eller andet, måske undervandsdrone. Og det peger jo igen på en statslig aktør. Og så begynder vi at sige, jamen kunne Ukraine have den kapacitet i Østersøen? Det tvivler jeg meget, meget stærkt på, ikke også? Fordi det er jo ikke deres farvand. De har ikke nogen grænser derude til. De har måske noget i Sortehavet, men at få det til Østersøen. Og det peger jo igen på dem, der så har en interesse, altså umiddelbart Rusland.
Okay. Hans Peter Michaelsen, vores lytter, Vestjyden, har skrevet til os, og han er jo altså også i den, hvad skal man sige, den tilstand, at det er, selvom det ikke er krig, der rammer Danmark, så vækker det nogle tanker om, hvad er det næste, der sker. Han skriver sådan her: kan det være Rusland, der har ødelagt gasledningerne? For hvis Putin har planer om at angribe Bornholm og Danmark, vil det så ikke være en fordel for Rusland, at de to gasledninger er tømt for gas?
Ja, nu kommer vi ud på de hypotetiske overdrev, fordi det tror jeg ikke, der er ikke nogen planer om at angribe Danmark. Det har man heller ikke nogen rigtig kapacitet til i øjeblikket under den her krig. Men de kan jo sende et signal om, at I har rigtig meget vital energiinfrastruktur på havbunden, altså fra vindmølleområder, hvor strømmen sendes ind. Nu kommer der, som jeg lige nævnte tidligere, den her Baltic Pipe, som lige er åbnet, som bliver sat i drift om et øjeblik ned til Polen. Men der er jo også telekommunikationsinfrastruktur. Det meste af vores internet går altså gennem søkabler. Så der er rigtig meget kritisk infrastruktur på havbunden. Så det kunne godt være sådan et signal om, ja, men nu kan vi ødelægge en gasledning. Det kunne også være andet, vi ødelægger, og det kan være med til at skabe utryghed, bekymring, politisk fokus, og det fik vi jo i går. Altså, der var i høj grad politisk fokus på det her. Og når medierne og politikere fokus på én sag, jamen så har de måske ikke ressourcer til at fokusere på så meget andet. Så det kan være sådan noget signalering.
Det med fokuset, det har vores lytter Rasmus også hæftet sig ved. Han skriver sådan her: sagen om gasledningerne er fuldstændig ligegyldig for os danskere, fordi det skete i internationalt farvand. Jeg orker ikke at høre mere om det. Hans Peter Michaelsen, altså det Rasmus jo egentlig talesætter, det er, hvad er det egentlig, vi overhovedet skal bruge det her til? Altså kan vi ikke være ligeglade her i Danmark? Hvad vil dit svar være til det?
Og det er jo korrekt, fordi det var i internationalt farvand, men så også lige uden for dansk territorial farvand ved Bornholm. Altså det på den nyeste ledning Nord Stream 2, fordi Nord Stream 1 går jo igennem dansk farvand ved Bornholm. Og så var det de to brud på Nord Stream 1, som så var lidt længere mod nordøst i det der svenske økonomiske interesseområde. Så det er forholdsvis tæt på Danmark og Sverige. Og hvis nu det er sådan med en hensigt om at lukke gasforsyningen, så kunne den have været sprængt masser af andre steder. Så det, at det er meget tæt på Sverige og meget tæt på Danmark, men lige ude i international farvand, det kan man også kaste om et udtryk for. Jamen, vi vil faktisk gerne have, at både svenskerne og danskerne bekymrer sig lidt om det her. Så jeg tror ikke, der er noget som helst, der er tilfældigt i den her sag.
Hvis man bare vil lukke for gassen, så kunne man gøre det ved at trykke på en knap. Det er der flere af vores lyttere, der også peger på. Er det et tegn på, at det slet ikke er Rusland?
Nej, men det er jo det her, at nu er der ikke nogen, der i hvert fald kan på nogen måde kan begynde at få gas igen, altså det næste halve eller hele år, indtil sådan nogle ledninger er repareret. Så der er lukket for enhver tanke om at få russisk gas her i løbet af vinteren. Men det er jo rigtigt, det er jo en af de ting, der er, kan man sige, lidt mystiske. Jamen, der er jo lukket for gassen i forvejen, og men man kan bare se, at reaktionerne betød stigende gaspriser, en masse medie- og politisk fokus. Men igen, altså vi gætter lidt her, og der er masser af ubesvarede spørgsmål.
Det vi i hvert fald ved, det er, hvad der er gået forud, og vi ved også i øvrigt, hvem der ejer ledningen. Det gør russiske Gazprom, altså der ejer i hvert fald 51% af aktierne, og dermed den russiske stat. Det der med, at der ikke kan forsynes med gas, det har EU jo også ytret, at det er man sådan set heller ikke interesseret i på den lange bane. Så hvis det er Rusland, der står bag det her, så svarer det vel bare til, at man har sådan et opkald med, du ved, sådan i telefonen, hvor man bliver mere og mere uvenner, og til sidst lægger den ene part røret på, uden at sige farvel.
Ja, det kan man godt sige. Det tegner jo ind i et mønster af stigende uoverensstemmelser mellem Europa og Rusland. Og igen, vi sidder og motivforsker lidt, hvem der har interessen. Vi kan analysere de ting, vi ved, og så er der selvfølgelig mange ting, vi ikke ved, og der kommer måske flere oplysninger frem i løbet af næste tid.
Lad os håbe det. Lad os lægge røret på. Tak fordi du var med, Hans-Peter Michaelsen.
Det var så lidt.
Selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier. Tak for de sms'er, der er kommet ind. Vi er glade for input, og du må også gerne sådan skrive din rygmarvsreaktion. Også hvis det breder utryghed. Det er vigtigt at sige, at Danmark er ikke i krig. Livet går ud på det samme, som det gjorde i går. Det er onsdag i Danmark, 28. i 9. og klokken er 6.47.
I regeringen og støttepartiernes forståelsespapir, der står der, at man i regeringsperioden vil lave en 10-årsplan for psykiatrien. Det er en plan, der skal have nogle forpligtende mål om at blandt andet mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og også øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Og i går landede den aftale så, men allerede inden aftalen blev præsenteret for offentligheden, så fik den kritik fra Blå Blok. Det handler både om aftalens indhold og også om den måde, som aftalen blev til på. Fra Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, så lød det sådan her på det pressemøde, som aftalepartierne holdt i går.
Normalt er det sådan, når man er på sådan nogle doorstep-pressemøder her, så roser man de andre partier for et rigtig, rigtig godt forhandlingsforløb, og man kunne måske endda som oppositionsvinge sig op til at rose ministeren for at have ledt os godt igennem forhandlingerne. Det kan jeg simpelthen ikke.
Her til morgen, der kunne vi faktisk rigtig godt have tænkt os at lave debatten mellem Socialdemokratiet og så et af de borgerlige partier, der retter kritik. Men det er sådan, at i aftes, der sprang Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff fra den aftale, vi havde med ham, og vi har ikke fået nogen begrundelse på det. Men heldigvis, så kan vi sige godmorgen til dig, Mette Thiesen.
Godmorgen.
Psykiatriordfører for Nye Borgerlige. På pressemødet i går, der kaldte du den her aftale for et komma. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at der ligger et grundlag nu, men det er slet ikke nok. Og derfor har vi også sat os for, at når vi forhåbentlig får en kommende borgerlig regering, så sætter vi os til forhandlingsbordet igen og får lavet den her reelle 10-årsplan for psykiatrien. For vi synes sådan set, at vi skylder alle de mennesker, som hver eneste dag slås med psykiske udfordringer, at vi får lavet en ambitiøs, langsigtet 10-årig plan bredt funderet i Folketinget.
Allerede inden aftalen landede, så var sundheds- og psykiatriordfører fra Blå Blok ude med en fælles udtalelse, som du jo så også er med i. I den står der, at, og jeg citerer nu, man har givet indtryk af, at man vil lave en bred og langsigtet aftale, men har kun forhandlet med sit eget parlamentariske grundlag. Dermed når regeringens magtfuldkommenhed endnu et lavpunkt. Mette Thiesen, hvorfor er det her et lavpunkt for det, som I kalder regeringens magtfuldkommenhed?
Jamen altså, problemet er jo, at allerede i januar fik vi det her faglige oplæg i forhold til nogle 37 initiativer til at lave den her 10-årsplan for psykiatrien. Og jeg har sådan set oplevet fra start af, at der faktisk ret bredt i Folketinget, nærmest fra det ene parti til det andet, har været stor vilje til, at vi faktisk satte os og lavede en reel 10-årsplan. Der er bare ikke rigtig sket noget. Og det vi så oplever her, det er, at vi nærmest ikke har været, vi har indkaldt til nogle møder. Jeg vil kalde det rundbordssnakke, men der har ikke været sådan nogle reelle forhandlinger. Og regeringen vælger så at forhandle med støttepartierne, og søndag aften får vi så et aftaleudkast, hvor vi ligesom kan sige, take it or leave it. Og det er, jo ikke en, det er jo ikke en seriøs måde at behandle så vigtigt et område. Så det er jo også derfor, vi siger, nu ser vi fremad. Forhåbentlig kommer der en ny borgerlig regering efter næste valg. Jeg beskrev det også, da jeg forklarede om det til det her doorstep i går. Jeg ser det som en bil, der er tanket og tændt og holder ved startlinjen. Og så på den anden side et folketingsvalg og en kommende borgerlig regering, jamen så får vi den kørt i mål. Fordi det kræver stadigvæk en hel del.
Men hvis det har været så dårlig en proces for jer, og I har følt jer på den måde sat uden for forhandlingerne, hvorfor ender I så med alligevel at skrive under på aftalen?
Fordi at psykiatrien er simpelthen for vigtigt et område til ikke at være en del af. Og på den anden side et folketingsvalg, jamen der synes vi også, det er vigtigt at sidde i den her forligskreds og sikre, at de her områder faktisk bliver prioriteret. At de her penge, de går til de rigtige ting. Men man skal bare ikke tro, at det her er en 10-årsplan, for det er det ikke. Det er nogle fine overskrifter, og det er nogle rigtig pæne hensigtserklæringer, der er også sat penge af de første par år, men det er ikke den langsigtede 10-årsplan, som man egentlig havde sat i udsigt. Jeg synes bare, at psykiatrien, og vi synes i Nye Borgerlige, at psykiatrien er så ekstremt vigtigt i det område. Det er jo sådan i dag, at der er jo ikke, hvad skal vi sige, den samme behandling, når man slår knæet, som når hvis man har ondt i sindet. Og det er et kæmpe problem. Og da vi gik ind til de her forhandlinger, jamen der havde vi sådan set tre ting, som vi gerne ville sikre. Og det var, at vi ville sikre, at der var flere sengepladser, sådan så at man ikke bliver udskrevet for hurtigt, hvis man stadig er behandlingskrævende. Det er både for patienten selv, men det er sådan set også for de mennesker, hvis man for eksempel bliver udskrevet til et boligområde, og der er en masse mennesker, der kommer til at bo ved siden af et menneske, som har det rigtig svært og som er svært behandlingskrævende. Så er det selvfølgelig også, at vi skal sikre de medarbejdere, der er derude, at hvis vi skal kunne rekruttere medarbejdere, så er vi også nødt til at sikre, at de har de rigtige værktøjer og den rigtige efteruddannelse til at håndtere de her mennesker, som mange gange er rigtig, rigtig syge, og så de simpelthen ikke går på arbejde med livet som indsats. Og så vil vi gerne have genindført den her CAN-PED-psykuddannelse, sådan så vi reelt set kunne få skolepsykologerne tilbage. Så vi kom sådan set med arbejdstøjet på og med ærmerne smøget op, men har simpelthen ikke oplevet, at man reelt set har været med i forhandlingerne om det her meget, meget vigtige område. Så det glæder vi os til at tage fat på igen efter valget.
De forslag, I kom med, eller de konkrete ting, I havde inputs til aftalen, havde I også en konkret finansiering og sådan en færdig pakke med i den forstand?
Ja, det havde vi. Det har vi sådan set i Nye Borgerlige, når vi foreslår noget. Altså hvert år op til finanslovsforhandlingerne, så finder vi for 6 milliarder kroner frås, både det kommunale og det statslige. De 3 milliarder af dem, de skal tilbage til danskerne i form af skattelettelser, så de får lov til at beholde flere af deres egne penge. Og de 3 milliarder af dem fokuserer vi på kernevelfærd, og det kan blandt andet være psykiatrien. Så vi kom sådan set fuldstændig klar til at finansiere det her også. Men det er klart, at når man ikke engang får lov til at sidde og drøfte konkrete initiativer ud i årene, jamen så er det meget, meget svært.
Det var jo i sidste ende et bredt flertal i Folketinget, der skrev under på den her aftale om at løfte psykiatrien med knap 500 millioner kroner om året i de kommende år. Og det er nogle penge, der blandt andet skal bruges på at sikre, at psykiatriske patienter ikke bliver udskrevet før tid, og også til at nedbringe ventelisterne på behandling ved at ansætte mere personale. Men det er også de 500 millioner kroner om året er også langt fra det niveau, som fagfolk tidligere har anslået, der er brug for. Hvis man vil forbedre psykiatrien markant, blandt andet, så har der været nogle beregninger fra VIVE, det Nationale Forskningscenter for Analyse i Velfærd, som har sagt, det vil koste 4,5 milliarder kroner om året at gennemføre alt det, som psykiatere mener er nødvendigt for, at psykiatrien kan have en høj kvalitet. Som du har været inde på før, så er det jo en proces, hvor I kort før midnat søndag aften får den her aftale, altså de blå partier får den her aftale, og så deadline for at være med i aftalen tirsdag, altså i går kl. 10. Og så ender I så med alligevel at skrive under på aftalen, men som jeg også skal høre her til morgen, så er det ikke uden utilfredshed. Sundhedsminister Magnus Heunicke, han blev også spurgt ind til jer i Blå Blok, og da jeres kritik af forhandlingsprocessen, da I den her aftale blev præsenteret i går. Han siger, han havde ikke regnet med, at de blå partier ville rose aftalen i den nuværende politiske situation. Mette Thiesen, psykiatriordfører for Nye Borgerlige, har han ikke ret i det? Altså, så tæt på et valg, så ville I alligevel aldrig nogensinde have rost politisk arbejde fra Rød Blok, selv hvis I synes, det var det rigtige?
Altså, nu vil jeg sige, at i Nye Borgerlige, der går vi sådan set op i at få lavet nogle reelle løsninger. Vi går ikke så meget op i alt det, der Christiansborg fnider. Så nej, det har ministeren ikke ret i. Altså, grundlæggende set, så ville vi rigtig gerne. Vi er så faktisk allerede klar i januar, da vi fik det her faglige oplæg. Fordi vi regner selvfølgelig med, at vi allerede der blev indkaldt til nogle forhandlinger. For det tager jo lang tid at forhandle de her meget, meget store områder og de her meget, meget brede og langsigtede aftaler. Jeg har sådan set brugt hele det her år på at holde møder med alle mulige forskellige organisationer inden for psykiatrien, for netop at høre, hvad der også er vigtigt for dem, for at vi kommer ordentligt i mål med det her. Og så bliver vi bare desværre inviteret til forhandlinger, altså 5 minutter i valgkamp. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså jeg synes, det er et svigt af det her ret vigtige område. Jeg havde ikke haft noget problem med at rose, hvis vi havde haft en aftale, vi havde siddet og forhandlet det sidste år for eksempel, og som vi faktisk var rigtig, rigtig tilfredse med. Det ville jeg absolut ikke have noget som helst problem med. Og en bred aftale, synes jeg, der rækker mange år frem i tiden, jamen det har vi også set på andre områder. Det indgår vi meget, meget gerne i. Men det her, det er bare desværre ikke en andet end et komma, som jeg sagde. Det er en start, og jeg glæder mig rigtig meget til at få forhandlet en reelt 10-årsplan efter et kommende valg.
Det må vi se, om det bliver en realitet, Mette Thiesen. Tak, fordi du var med her, psykiatriordfører hos Nye Borgerlige.
Den meget hårde kritik, som Mette Frederiksen har været udsat for som statsminister, den havde ikke været nær så hård, hvis hun havde været en mand. Det mener hun selv, og ytrer det i et længere interview med os her på Radio 4. Hun benægter at have været magtfuldkommen, og hun mener jo, at årsagen til dele af kritikken simpelthen rammer hende på grund af hendes køn. Mette Frederiksen er med i ugens afsnit af Radio 4's portrætprogram Det Sidste Måltid. Det er vores kollega Lærke Kløvedal, der laver interviewet. Og hun føler sig meget mistænkeliggjort, siger Mette Frederiksen.
Der er sådan også et meget stort ønske, synes jeg, om en mistænkeliggørelse, som jeg forstår ikke, hvad det er, den drives af. Fordi, og jeg har meget, meget svært ved at få øje på, at den gør vores samfund bedre.
Og omvendt så er det vel også et fuldstændig klokkeklart, altså sådan er det at være i politik.
Hvorfor?
Jamen, det spørger
sådan
dig om.
Sådan var det jo ikke før.
Synes du, den er blevet mindre, eller mere tydeligere?
Ja, der, tosset, man, det er blevet meget værre. Det er blevet meget værre. Og altså, ordene, den måde, politikere omtales på, altså nu, altså du giver jo ikke de værste ord. Jeg er da blevet, altså, antallet af dødstrusler og meget, meget grove er jo langt værre end det, du...
End mig græd med det.
Og ja. Nogle af dem synes, du er svære, men det er, der er der sket et enormt skifte, og det er ikke godt.
Det er ikke kun Mette Frederiksen selv, der har oplevet chikaner og trusler, siger hun. Særligt kvindelige kolleger er i bred forstand udsat for det.
Jeg taler jo, altså jeg har jo et kammeratskab, om man vil, med en del af mine kolleger, som er statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke politikere. Nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. De bliver jo, altså nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme.
Nogle gange.
Fordi du også tænker, det er også en kønnet ting.
Det er det da. Det er meget interessant, at det ikke er blevet en større diskussion.
I det hele taget har dit køn på en eller anden måde fyldt meget lidt, i hvert fald i forhold til dine forgængers.
Ja,
men det har måske gjort det mere subtilt, eller hvad siger du?
Ja, nej. På den ene side fylder mit køn lidt, men jeg tror, jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde.
siger altså Mette Frederiksen i det nyeste afsnit. Et knap en time langt interview, som kan findes i Radio 4-appen, du skal søge på Det Sidste Måltid. Det er jo altså ikke alle kvinder i politik, der synes, Mette Frederiksen har ret i det her. Vi skal tale med to af dem lidt senere på morgenen.
Vi skal tale med Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, som ikke mener, at deres kritik i hvert fald, og den kritik, der har været af statsministeren, handler om køn. Det handler om nogle andre ting.
Mm-hmm. Pia Kjærsgaard skrev sågar, hvor herre bevares på Twitter.
Det er ikke så tit, man hører det.
Nej, så det er der, vi er med den debat. Der er også masser af nyhedsdækning omkring gaslækken i Østersøen på den anden side af nyhederne, som Thomas Sand giver os 5 minutter i nu, hvor klokken er 7.